Národná rada a prezidentský palác dnes otvorili svoje brány pre verejnosť. V kaplnke svätej Alžbety vo fakultnej nemocnici v Nitre slávili prvé výročie blahorečenia blahoslaveného Jána Havlíka. V Lvove zastrelili bývalého predsedu ukrajinského parlamentu Andrija Parubného. Polícia po páchateľovi pátra.
Počúvate Infolumen.
Aj v poslednú augustovú sobotu sme tu od 17.30 so súhrnom toho najdôležitejšieho z domova zo sveta. Nerušené počúvanie želajú Pavel Keľov a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Národná rada aj prezidentský palác otvorili dnes v rámci dňa otvorených dverí svoje brány verejnosti. Návštevníci sa mohli tešiť na pestrý program. V parlamente deň otvorených dverí odštartoval o 9. hodine a v prezidentskom paláci o 10. V Národnej rade sa DOD začalo ceremoniálom vstýčenia štátnej vlajky pred budovou parlamentu. S príhovorom vystúpil predseda Národnej rady Richard Raši.
Úcta k štátnym symbolom je prejavom úcty k vlastnej krajine a k jej dejinám. A práve preto je dnešný deň taký dôležitý. Otvárame dnes nielen dvere do Národnej rady Slovenskej republiky a do zákulisia parlamentu, ale symbolicky aj dvere k lepšiemu pochopeniu toho, ako funguje naša demokracia, čo predstavujú symboly, ktoré ju reprezentujú.
Hlavná budova Národnej rady bola sprístupnená do 16.30. Návštevníci tak mali možnosť prechádzať sa priestormi, ktoré sú pre nich inak neprístupné. Mohli ísť napríklad do rokovacej sály, kde poslanci počas schôdzí zasadajú a prijímajú zákony. Stretnúť sa mohli návštevníci aj s poslancami. Na západnej terase hradu sa totiž prezentovali jednotlivé poslanecké kluby. Na vstupnej terase pred budovou parlamentu zas bola počas celého dňa prezentácia špeciálnej techniky Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií ministerstva vnútra. V rámci DOD sa v areáli Bratislavského hradu, ktorý bol sprístupnený od 9. do 17. hodiny, predstavili aj mnohé organizácie, rezorty či ozbrojené a záchranné zložky štátu. Svoju činnosť a výsledky práce tu prezentovali tiež samosprávne kraje v rámci združenia SK8. Pokračuje riaditeľka odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady Veronika Piatková.
Ide o výnimočnú príležitosť nahliadnúť do centra demokratického diania na Slovensku a navštíviť miesta, kde sa prijímajú zákony a kde pôsobí hlava štátu. Vystavený tu nájdete aj originál Ústavy Slovenskej republiky, strážený čestnou strážou.
V paláci Bratislavského radu sa pre verejnosť boli dnes pre verejnosť výnimočne sprístupnené reprezentačné priestory na prvom poschodí. Pre návštevníkov programu pripravilo aj historické múzeum na Bratislavskom hrade, ktoré zabezpečilo komentované prehliadky unikátnej keltsko-rímskej cesty. Prezidentský palác svoje brány otvoril o 10. Verejnosť mohla palác navštíviť tiež až do 17. hodiny. V interiéri paláca si návštevníci mohli pozrieť reprezentačné priestory, ale aj všetky druhy a triedy štátnych vyznamenaní či štátnu pečať Slovenskej republiky. Pokračuje hovorkyňa prezidenta Patrícia Medveď-Macíková.
Obidve podujatia sú výnimočné tým, že je otvorené pre širokú verejnosť priestory, ktoré sú väčšinou počas roka nedostupné. Čo sa týka samotného prezidentského paláca, všetky reprezentačné priestory, čiže veľkú sálu, prijímací salón, zelený salón, kde sú vystavené štátne vyznamenania, ale taktiež aj zlatý salón, kde bývajú obedy prezidentov, alebo tzv. Hnedý salónik, alebo teda knižnicu, kde je originál z ústavy z roku 1992 a aj štátna pečať, ktorú používa výlučne prezident Slovenskej republiky. Okrem toho sme si pripravili pre návštevníkov ešte aj veľmi zaujímavý sprievodný program.
Na zadnom nádvorí sa predstavil aj Medzinárodný vyšehradský fond a stánok tam mala aj čestná stráž prezidenta, ktorá zároveň každú hodinu vykonávala výmenu čestného stráženia sídla hlavy štátu. Verejnosť tu mohla vďaka Slovenskej pošte navštíviť aj tzv. Mobilnú poštu.
Pre filatelistov možno zaujímavá možnosť úplne posledný krát si dokúpiť posledné vytlačky známky s podobizňou súčasného prezidenta Petra Pellegriniho, pričom tieto mala Slovenská pošta odložené ako tzv. Železnú rezervu, ale keďže sa táto známka vypredala extrémne rýchlo, tak je tam naozaj posledných niekoľko stoviek kusov aj pohľadnicu s prezidentským palácom a túto pohľadnicu rovno môžete poslať svojim najbližším.
Prezident Peter Pellegrini objasnil, že špeciálna pohľadnica obsahuje semiačka kvetov, ktoré môžu vyrásť ako trvalá spomienka.
je zaujímavá tým, že ak ju ľudia si zoberú alebo niekomu pošlú a ak ju nezahodia, ale ho zasadia do zeme, tak obsahuje v sebe aj semiačka kvietkov, ktoré potom vyrastú ako taká trvalá spomienka.
Prezidenta teší, že prvýkrát v histórii sa deň otvorených dverí v prezidentskom paláci zladene konal v rovnaký deň a spoločne s dňom otvorených dverí v Národnej rade. S novým školským rokom začne približne polovica slovenských základných škôl učiť po novom. Zapoja sa totiž do kurikulárnej reformy. Priblížil to minister školstva Tomáš Drucker s tým, že spätné väzby od škôl či učiteľov na nový štátny vzdelávací program sú veľmi pozitívne.
Z tých predchádzajúcich dvoch rokov vidíme, že to naozaj má veľmi pozitívny prínos na to, čo deti ovládajú a akým spôsobom pristupujú ku vzdelávaniu.
Od školského roka 2026-2027 sa má zaviesť kurikulárna reforma na všetkých základných školách na Slovensku. Minister pripomenul, že podporu pri zavádzaní kurikulárnej reformy školám poskytujú regionálne centrá podpory učiteľov, Národný inštitút vzdelávania a mládeže, ale aj samotné školy, ktoré už reformou prešli. Zároveň podotkol, že pri takýchto rozsiahlých zmenách sa objavia otázky, na ktoré sa snažia reagovať a dochádza v priebehu procesu k úpravám. Potrebné bude podľa neho vysporiadať sa s tzv. Malotriedkami, teda neplnoorganizovanými školami.
Podľa starého systému sme mali rozdelený prvý stupeň na prvé 4 ročníky a potom druhý stupeň od 5. do 9. ročníka. Podľa nového štátneho vzdelávacieho programu je prvý stupeň až do 5. ročníka rozdelený na 2 cykly. Nechcem to technicky komplikovať, ale máme tu niekoľko 100 škôl, ktoré sú tzv. Neplnoorganizované a tie si budú musieť vybrať, či budú končiť prvým cyklom, teda v 3. ročníku alebo v 5.
Za výzvu považuje aj zavedenie kurikulárnej reformy na druhom stupni vzdelávania. Nový štátny vzdelávací program pre základné školy bol prvotne otvorený v školskom roku 2023-2024. Do kurikulárnej reformy sa vtedy zapojilo 39 škôl. Ďalších vyše 420 začalo učiť prvákov ponovom od školského roka 2024-2025. Komplexné zmeny v cieľoch a obsahoch základného vzdelávania majú otvoriť možnosti lepšej prípravy detí na život v 21. storočí. Kurikulárna reforma podľa ministra Druckera kladie dôraz na rozvoj kompetencií, praktické učenie a individuálne potreby žiakov. Cieľom nie sú len vedomosti, ale aj schopnosť žiakov kriticky myslieť, spolupracovať, komunikovať a riešiť problémy.
Krátko z domova.
Testovanie 9 sa má uskutočniť 18. a 19. marca 2026. Maturanti si svoje vedomosti získané počas stredoškolského štúdia budú overovať od 10. do 13. marca budúceho roka, a to v rámci externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. Vyplýva to zo sprievodcu školským rokom 2025-26, ktorý je už dostupný na webe rezortu školstva. Univerzita svätých Cyrila a Metoda v Trnave podporuje vedcových úsilí poskytovať spoločnosti odborné a nezávislé poznatky, ktoré sú výsledkom systematickej práce a kritického myslenia. Vo svojom vyjadrení univerzita ďalej uvádza, že si vysoko váži prácu Slovenskej akadémie vied a jej vedeckých pracovníkov, ktorí predstavujú významnú súčasť slovenskej aj medzinárodnej akademickej obce. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rožňave zaznamenal v okrese koncom augusta nové ohnisko vírusovej hepatitídy typu A. Prípady žltačky sa vyskytli v obci Krásnohorské Podhradie. Regionálny úrad o tom informoval na svojej webovej stránke. Ministerstva dopravy a vnútra nevylučujú posilnenie kompetencií samosprávnych krajov pri vážení kamionov. Rezorty to uviedli v reakcii na vyjadrenia Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý pre problémy s preťaženými kamionmi v regiónoch žiada legislatívnu zmenu. Trenčiansky policajný vyšetrovateľ obvinil 4 mužov cudzej štátnej príslušnosti vo veku 27, 30, 31 a 32 rokov z pokračovacieho zločinu podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva. Obvinení, vystupujúci ako klampiári, podviedli v súvislosti s opravami striech vo viacerých obciach Trenčianskeho kraja osoby vyššieho veku. Informovala dnes o tom na sociálnej sieti Trenčianska krajská polícia. Ozbrojený útok dnes popoludní na Bezručovej ulici v Partizánskom neprežila 20-ročná tehotná žena. Zranenia utrpela jej partner, ktorého záchranársky vrtuľník previezol do nemocnice. Na sociálnej sieti o tom informoval primátor Jozef Božík. Polícia intenzívne pátra po páchateľovi, ktorý z miesta činu utiekol na bicykli. Ďalšie okolnosti incidentu zatiaľ nie sú známe. Obchvat Senice je v štádiu pred vyhlásením verejného obstarávania na zhotoviteľa procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Skonštatoval to minister dopravy Jozef Ráš, ktorý verí, že sa peniaze na tento projekt nájdu.
Sme v štádiu, kedy sme pred vyhlásením verejného obstarávania na zhotoviteľa EIA. Toto sa máme v desiatkoch tisíc eur, to znamená, to sú není nejaké náklady, ktoré budú obplnené konsolidáciou, to znamená, tu ideme určite ďalej. Evidujem, že tá Senica má ten priemyselný park, máme to, čiže aj keď s problémami, ale je tu jeden, myslím si, že projekt nádherný rozvoj priemyselný, dobre pre obyvateľov, dobre pre mesto, že verím, že jednoho dňa sa tie zdroje na to nájdu.
Útvar hodnoty za peniaze síce nevyhodnotil súčasný variant návrhu ako vhodný, ale primátor mesta Martin Džačovský tvrdí, že je potrebné pokračovať práve v tomto variante, len možno zjednodušene.
Útvar hodnoty za peniaze ho nevyhodnocuje ako vhodný variant, ale tvrdíme, že je potrebné pokračovať vo variante. Nemôžeme sa vrátiť o niekoľko desiatok rokov späť a teda keď tak niektoré veci len zjednodušiť, ale my práve dopravu v meste Senica, respektíve celý región, tak sme deklarovali, že v rámci celého regiónu Záhorie mnohí cestujeme do Trnavy, ale pokiaľ Senica nebude mať dopravu vyriešenú, tak to obmedzuje celý región.
Obchvat je pre tamojších obyvateľov aj radnicu aktuálnou témou už viac ako 20 rokov. Minister Ráž na júnovej návšteve Senice skonštatoval, že mesto by mohlo mať šťastie s vybudovaním obchvatu v prípade, ak bude pripravené a Slovenskej správe ciest by vypadol niektorý z priorizovaných projektov. Zdôraznil aj to, že momentálne Európska únia už nefinancuje nové projekty ani tie, ktoré sa nestihli zrealizovať.
Z cirkvi.
Vo štvrtok sa v kaplnke svätej Alžbety vo fakultnej nemocnici v Nitre konala slávnostná svätá omša spomienky prvého výročia blahorečenia Jána Havlíka, mučeníka vernosti a seminaristu misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul, pri ktorej boli uctené relikvie blahoslaveného Jána Havlíka. Svätej omši predsedal nitriansky diecézny biskup William Judák. V homílii pripomenul, že pod nitrianskou kalváriou v istý čas žil, tajne študoval a pracoval blahoslavený Ján Havlík spolu so svojím bratom Antonom. Taktiež celý život znášal fyzickú aj psychickú bolesť a utrpenie, s pokorou a trpezlivosťou a najmä vierou. Napriek tomu, že bol označovaný za mukla, teda muža určeného k likvidácii, väzňa v jachimovských uránových baniach, svojou misijnou činnosťou pomohol mnohým spoluväzňom. Na záver slávnosti nasledovali litánie a požehnanie relikviami blahoslaveného Jána Havlíka. Jeho prítomnosť v podobe relikvií bolo povzbudením všetkým hospitalizovaným pacientom, pracovníkom aj zdravotníkom fakultnej nemocnice. Pedagógovia piatich cirkevných stredných škôl z Košíc odštartovali nový školský rok duchovným programom v diecéznom sanktuáriu v Obišovciach. Prvá spoločná duchovná obnova tohto druhu priniesla účastníkom priestor na zamyslenie, modlitbu, zdieľanie aj načerpanie nových síl do svojej služby. Na začiatku púte učiteľov v sanktuáriu privítal miestny dekan Michal Harakaľ, ktorý im priblížil dejiny tohto pútnického miesta a poukázal na jeho miesto v živote celej košickej arcidiecézy. Nasledovala prednáška a povzbudenie na tému Čože je učiteľ, že naň pamätáš, inšpirovaná Žalmom 8. Pre pedagógov si ju pripravil kaplán Univerzitného pastoračného centra v Košiciach Matúš Imrich, ktorý podnietil učiteľov k vnímaniu ich povolania ako služby a vyzdvihol jeho jedinečnosť. Duchovná obnova pokračovala slávením svätej omše, počas ktorej si prítomní pripomenuli svätého Augustína, biskupa a učiteľa cirkvi. Svätú omšu spolu s hosťom koncelebrovali aj školskí kapláni. Žilinská diecéza pozýva mladých prihlásiť sa do kurzu osobnej formácie s názvom Príď kráľovstvo tvoje. Diecézna animátorská škola je ročný program, ktorý pozostáva z 10 víkendových stretnutí. Ide o neformálne akreditované vzdelávanie. Prihlásiť sa je možné ešte do zajtra. Viac informácií v príspevku Borisa Kolára.
Diecézna animátorská škola v Žilinskej diecéze je určená pre mladých vo veku od 16 do 30 rokov, ktorí chcú prehlbiť svoj duchovný a osobnostný rast, zažiť spoločenstvo rovesníkov a vzdelávať sa vo viere. Cieľ diecéznej animátorskej školy približuje Ivan Sádecký, animátor diecéznej animátorskej školy.
Jej takým celkovým cieľom je poskytnúť priestor mladému človeku a zároveň aj formáciu, či už aby aktivitou alebo nejakým rozvíjaním svojich schopností skúseností a talentov pomáhal pri evangelizácii a zároveň takisto, aby dokázali byť aktívnou súčasťou aj priamo žilinskej diecézy.
Animátorská škola prebieha počas školského roka cez 10 víkendových stretnutí až po letný viacdňový kemp. V prvej časti je formácia zameraná na Božie kráľovstvo.
Čiže témy spojené s Božím kráľovstvom, kde sa pozeráme na tému napríklad, ako prejsť možnosť takého otrockého zmýšľania na tú identitu, že sme synmi a dcérami a možno ďalšie také ako keby veci na podporu vzťahu a zároveň aj na spoznávanie toho Božieho kráľovstva priamo tu na zemi a ako vlastne to vieme zapájať do toho animátorovania.
Program víkendových stretnutí pozostáva okrem prednášok aj zo svätých omší, spovede a duchovných rozhovorov. Účastníci zažijú bohatý duchovný program a spoločenstvo mladých ľudí, ktorí chcú rásť v poznaní Boha a v službe druhým. Viac informácií a prihlasovací formulár je možné nájsť na webovej stránke dcza.sk.
Pápežovi Levovi XIV. Udelili medailu svätého Augustína, najvyššie vyznamenanie provincie svätého Tomáša z Villanovy v USA. Svätý otec vo videu pozdravuje približne 700 hostí, ktorí sa zúčastnili večernej slávnosti vo Filadelfii a s vďakou opísal, čo pre ňoho znamená táto medaila, ako aj príklad života tohto svätca.
Like Augustine.
Ako augustiáni sa každý deň usilujeme žiť podľa príkladu nášho duchovného otca, svätého Augustína. Byť uznaný ako augustinián je podsta, ktorú si veľmi vážim. Za mnohé z toho, kým som, vďačím duchu a učeniu svätého Augustína a som vďačný vám všetkým za všetky spôsoby, akými vaše životy vyjadrujú hlboké odhodlanie pre hodnoty veritas, unitas, caritas, pravdu, jednotu a lásku.
Medaila mala byť pôvodne udelená kardinálovi Prevostovi, ktorý sa mal aj osobne zúčastniť večernej slávnosti vo Filadelfii. Augustiniáni zo Spojených štátov však nakoniec odovzdali medailu svojmu spolubratovi už ako pápežovi. Ten sa napokon rozhodol prihovoriť účastníkom slávnosti a nahral pre nich video. Bazilika svätého Petra už o pár dní organizuje tretí ročník svetového stretnutia o ľudskom bratstve. Očakáva sa veľké medzinárodné stretnutie s účasťou Andreu Bocelliho a Farela Williamsa. Kardinál Mauro Gambetti hovorí, že zámerom je ponúknuť svetu horizont bratstva ako klenák možného nového politického, hospodárskeho a sociálneho poriadku ľudskej existencie.
Našim zámerom je ponúknuť svetu horizont bratstva ako klenák možného nového politického, hospodárskeho a sociálneho poriadku ľudskej existencie. A to preto, že princíp univerzálneho bratstva môže ponúknuť súradnice na písanie dejín tejto epochiálnej zmeny, a to konštruktívnym spôsobom, teda s ohľadom na ľudí, s rešpektom k rozdielom, v harmónii so stvorením a so zárukou slobody a rovnakej dôstojnosti každého človeka. V tomto duchu sa nesie aj pozvanie pápeža Leva XIV. Z jeho homílie na začiatku pontifikátu. Spoločne ako jeden ľud, ako všetci bratia, kráčajme v ústrety Bohu a milujme sa navzájom. Come fratelli
tutti. Vrcholom stretnutia bude zhromaždenie ľudského, ktoré budú viesť nositelia Nobelovej ceny a predstavitelia medzinárodných inštitúcií. Zhromaždenie, počas ktorého sa predstavia výsledky tematických sekcií, má za cieľ zapojiť komunity na celom svete, aby spoznali, čo znamená byť človekom a aby hľadali body, ktoré spájajú osoby a národy rozličnej kultúry, dejín a náboženstiev.
Zahraničné spravodajstvo.
V Lvove na západe Ukrajiny bol dnes zabitý predseda ukrajinského parlamentu z rokov 2016 až 2019 Andrii Parubí. Informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Polícia po páchateľovi pátra. Podrobnejšie informuje Julia Kavecká.
Šéf Lvovskej oblasti Maxim Kozický uviedol, že Andrij Parubí sa stal obeťou strelca. Prokuratúra podľa agentúry AFP udalosť vyšetruje ako vraždu. Členom najvyššej rady, teda parlamentu, bol Parubí od roku 2007. V súčasnosti bol poslancom za stranu Európska solidarita Zelenského predchodcu v prezidentskom úrade Petra Porošenka. Volodymyr Zelenský a ďalší ukrajinskí činitelia vyjadrili sústrasť rodine a blízkym tohto lvovského politika. Polícia polícia oznámenie o streľbe vo frankivskej časti. Na juhozápade Lvova prijala okolo 12. hodiny miestneho času. 54-ročný politik zomrel na mieste, pričom podľa polície podľahol viacerým strelným zraneniam. Portál The Kiev Independent píše, že úrady sa nevyjadrili k tomu, kto by mohol byť páchateľom činu a ani aký mohol byť jeho motív. Podľa zdrojov, na ktoré sa odvoláva verejnoprávna stanica Suspilne, bol údajný strelec oblečený ako kuriér zásielkovej služby a išiel na elektrobicykli. Polícia na mieste činu našla 7 nábojníc. Páchateľ po vražde z miesta ušiel. Volodymyr Zelenský na platforme X označil zabitie poslanca za hroznú vraždu. Paruby v posledných rokoch existencie Sovietskeho zväzu Lvove organizoval prvé protisovietské demonstrácie. Za politické aktivity bol dvakrát zatknutý. Jeho príbuzní počas druhej svetovej vojny boli príslušníkmi ukrajinskej povstaleckej armády, bojujúcej proti Poliakom, Sovietom i nacistom. Na začiatku 90. rokov patril Paruby k zakladateľom ultranacionalistickej sociálno-národnej strany Ukrajiny, ktorá sa v roku 2004 premenovala na Sloboda. V tom istom roku sa podieľal na tzv. Oranžovej revolúcii a neskôr aj na udalostiach z prelomu rokov 2013 a 2014, označovaných ako Euromajdan, ktoré viedli k zvrhnutiu vtedajšieho proruského prezidenta Viktora Janukoviča. Andrij Paruby patril k lídrom masových protestov v Kyjeve a stal sa šéfom vplyvnej Rady národnej bezpečnosti a obrany, čo je výkonný orgán pre otázky národnej bezpečnosti a obrany. Bolo to v čase, keď Rusko anektovalo ukrajinský polostrov Krym a keď proruskí separatisti na východe Ukrajiny začali boje proti jednotkám Kyjeva.
Krátko zo sveta.
Jemenskí povstalci Husíovia podporovaní Iránom dnes ohlásili, že pri štvrtkovom izraelskom nálete na jemenské hlavné mesto Saná zahynul predseda ich vlády Ahmed Rahavi a viacero ministrov. Izraelský nálet ho spoločne s ministrami zasiahol počas bežného zasadnutia vlády, na ktorom mala zhodnotiť svoje aktivity a celkovú efektivitu za uplynulý rok. Rusko aj v noci na dnes útočilo na územie Ukrajiny dronmi, uviedlo to ukrajinské letectvo. Z mnohých oblastí krajiny hlásili explózie. Ruské sily dnes skoro ráno podnikli masívne útoky v ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti. Oznámil to tamojší gubernátor Serhij Lisak, ktorý hlásil údery v mestách Dnipro a Pavlohrad. Rusko útočilo aj v Záporožskej oblasti, kde zahynula najmenej jedna osoba a ďalších 16, vrátane dvoch detí utrpelo zranenia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval dnes Spojené štáty, Európu aj celý svet na podniknutie rozhodnejších krokov voči Rusku v súvislosti s jeho pokračujúcou inváziou na Ukrajine. Poľsko, Fínsko, Lotyšsko, Litva a Estónsko požiadali spoločne Európsku komisiu o ďalšie peniaze na posilnenie svojich hraníc. Nemecko zatiaľ nepodporí sankcie Európskej únie ohľadom katastrofickej humanitárnej situácie v pásme Gazy. Uviedol to dnes tamojší minister zahraničných vecí Johann Wadephul. Prezidentka Medzinárodného výboru Červeného kríža Mirjana Sopliaričová dnes odsúdila plány Izraela na masovú evakuáciu mesta Gaza pred jeho vojenským obsadením s tým, že takúto evakuáciu nie je možné bezpečne uskutočniť. Americký federálny odvolací súd včera dočasne zabránil administratíve prezidenta Donalda Trumpa odvolať právnu ochranu 600 000 Venezuelčanom žijúcim v Spojených štátoch. Jeden človek prišiel o život a 5 ďalších o svobu trpelo dnes zranenia pri úmyselnom náraze vozidla do skupiny ľudí nachádzajúcej sa pred podnikom v meste Evreux na severe Francúzska. K incidentu došlo v dnešných skorých ranných hodinách a jeho príčinou bol pravdepodobne spor. Slovenský reprezentant Filip Matejička sa predstaví na domácich majstrovstvách Európy mládeže v športovom lezení vo finále disciplíny Lead v kategórii do 19 rokov. Finále je na programe zajtra od 11.
Vedel som, že musím zamakať, pretože v semifinále býva tá najťažšia cesta z celých pretekov, aby rozradila všetkých pretekárov, ktorí sú najlepšie a išli do finále. Snažil som sa zresetovať si tú hlavu a vydať zo seba to maximum, aby to, na čo mám. Keď som videl cestu, bol som rád, bola to viac menej lištová cesta po menších chytoch, vytrvalo charakteru, čož mi sedí, takže keď som ju videl, som sa potešil. Na obliadke som si to správne napozeral dobrým softverom, liezlo sa mi super, všetko mi vyšlo tak, ako malo a dosiahol som celkom vysoko. V finále už je len bonus, treba vydať za seba čo najviac, maximum a budem za to rád.
V dnešnom aktuálnom kole futbalovej Nike ligy sa od 18. rozohrajú dva zápasy. Komárno vyzve Skalicu a Prešov za Trenčín. O 20.30 sa začne zápas medzi Podbrezovou a Michalovcami. Slovenský futbalista Tomáš Rigo sa stal oficiálne novou posilou anglického Stoke City. 23-ročný stredopoliar prestúpil do klubu z Baníka Ostrava a podpísal s účastníkom druhej najvyššej súťaže Championship štvoročnú zmluvu. Oba kluby sa dohodli na bližšie nešpecifikovanej prestupovej sume. Uviedol to Rigov nový zamestnávateľ na svojom oficiálnom webe. Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili v dnešnom prípravnom zápase na ľade Viedne Capitals 4-2. Hokejisti Liptovského Mikuláša zvíťazili aj vo svojom druhom zápase na 78. ročníku Tatranského pohára. Po triumfe 6-2 nad Prešovom zdolali aj Košice 2-1. Pre oceliárov je to naopak druhá prehra. Slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome Zuzana Paňková a Matej Beňuž obsadili v dnešných pretekoch Svetového pohára v slovinskom Tacene vo finále C1 zhodne 11. miesto. Paňková si pripísala 4 trestné sekundy a na víťaznú Nemku Ellen Lilikovú stratila 11,73 sekundy. Beňuž zaznamenal 6 trestných sekúnd a Manko 17,22 sekundy na víťaza Nicolasa Gestina z Francúzska. Slovenská tenistka Rebeka Šramková s Češkou Lindou Noskovou vypadli v prvom kole štvorhry na grandslamovom turnaji US Open. S mexicko-českou dvojicou Juliana Olmosová a Nasisková prehrali 6-7 a 4-6. So súťažou sa rozlúčila aj Tereza Mihalíková. 27-ročná Slovenka prehrala po boku Britky Olivie Nicholsovej proti kolumbijsko-čínskej dvojici Kamila Ozoriová a Yu Yuan 2-6, 6-4 a 4-6. Austrálsky pilot F1 Oscar Piastri odštartuje vo zajtrajších pretekoch veľkej ceny Holandska z prvého miesta. Jazdec McLarenu uspel v kvalifikácii. Za ním nasledoval s odstupom iba 12,000 sekúnd jeho tímový kolega Lando Norris. Najlepšiu trojku doplnil domáci Max Verstappen na Red Bulle.
Počasie.
Informácie o počasí na posledný augustový deň pridáva meteorológ Peter Jurčovič.
Môžeme povedať, že by aj v nedeľu malo byť celku také zamračené počasie. Zas ešte stále na viacerých miestach, alebo rovno môžem povedať, že takmer všade by sa mali vyskytovať srážky v podobe nejakého slabého dažďa. Veľa toho asi nenaprší, ale treba s tým rátať. A pokiaľ by sa sem tam pritrafila nejaká búrka, tak môže byť pri búrke aj viac srážok. A teploty, tie nočné teraz, tým, že je veľa oblakov a ide to väčšinou od juhu, tak sú dosť vysoké. No, na severe bude okolo 13, na juhu aj opäť viac, takže to tie teraz nie sú až také zaujímavé, ale denné teploty, no aj v nedeľu maximálne 28, a to sa týka hlavne samozrejme južnej časti Slovenska, na severe bude o 10 menej. A k tomu bude asi stále ešte pofukovať severozápadný vietor, no takže takáto je rozlúčka s augustom.
To už bola posledná informácia dnešného Infolumenu a v jeho scenári zostalo miesto už len pre záverečné titulky. Veríme, že Rádiu Lumen ostanete verní aj pri jeho ďalšom programe. 15 minút po 20. vám ponúkame reláciu od ducha k duchu s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom, ktorý spolu so svojím hosťom, farárom a dekanom farnosti Banská Bystrica mesto Gabrielom Brenzom predstavia blahoslavených v rímskokatolíckej cirkvi. Pekný večer vám želá technik Pavel Keľova, od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.